romāns ir liels, apmēram 600 lapušu garš, un primāri tas ir veidots kā geogrāfijas un vēstures atainojums Zviedrijas kontekstā. Bet, protams, mēs esam izvilkuši tātad šīs te mums, man un aktieriem svarīgās attiecības, kas ir galveniem varonim un viņu līdzgaitniekiem. Stāsts ir par mazu puiku vārdā Nils Holgerssons, kurš, teiksim tā, ir ļoti nežēlīgs pret dzīvniekiem, un tāpēc mājas gariņš viņu pārvērš par mazu rūķīti, un viņš dodas ceļojumā līdzi mājas zostē viņam Martinam lidojumā uz Labzemi. Un, principā, tas ir pieaugšanas stāsts, kurā šis te galvenais varonis Nils Holgerssons iemācās, ko nozīmē draudzība, ko nozīmē uzticēšanās, ko nozīmē mīlestība un visas cilvēciskās vērtības tātad paša pieredzes ceļā.